Radí naše tradiční manželství úplně jinak formované vztahy? Čeho je známkou nevěra? Existuje recept na hledání a nalezení ideálního partnera? Lze prožít život naplno jako single? Jaké jsou největší mýty o lásce a vztazích? A jak nás mění virtuální svět, ve kterém je lecos dostupné snáze a bez větší námahy? Párového terapeuta Jana Vojtko se zeptá Vlastimil Ježek. Hovory. Výrazu párový terapeut předpokládám, rozumím, Honzo, protože to je zřejmě terapie pro páry. No, ale já bych raději dořekl tu otázku. Vy jste, Honzo, známý tím, že odpovídáte na nepoložené otázky, a tady jsme v rozhlasu, takže je dobré zachovat tu zvyklost, že napřed dozní. Chci se zeptat, jestli ještě stále platí, že žijeme život v párech a jestli bude platit, že budeme v budoucnosti žít život v párech. Přinejmenším se zdá, že společnost to nevyžaduje. Člověk nemá pocit, že má naplňovat něčí očekávání rodičů společnosti a možná, že někomu a možná dokonce většině to vyhovuje jinak. Jak s tím ve své praxi nakládáte, když zjistíte, že jste párový terapeut třeba pro tři?
No, a to se mi stává teď docela často.
Vážně?
Dokonce, my s kolegou s Pavlem Ratajem jsme teď si zařídili nebo otvíráme výcvik právě pro párové terapeuty, terapeutky a poradce a poradkyně a zjišťujeme, že párový už úplně není ono a uvažujeme, že ten název dáme partnerský terapeut, protože, jak sám tušíte, tak lidi už za mnou chodí v takzvaných polyamorických vztazích, takže už to není párová terapie, ale takzvaně skupinová terapie. Že tam prostě přijdou občas ve třech, ve čtyřech.
Jenom upozorňuju, že premiéra tohoto pořadu se vysílá po 10. večer, to je v pořádku, ale buďme opatrní.
Děkuju, že to říkáte, já si musím dát do té hlavy, já občas ke sprostému slovu a k takovému jako nejdu daleko, takže děkuju za upozornění, budu na to opravdu myslet, ale vrátím se k původní odpovědi. Opravdu ty polyamorické vztahy jsou tady už jsou tady, tečka. Stávají se běžnými, stávat se budou běžnými, rozhodně se to bude rozšiřovat, když se podíváme na Spojené státy, tam, kde vůbec takovýto hnutí polyamorický vznikalo a na Austrálii a prostě na Británii a vůbec prostě tu západnější část Evropy, tak tam tato forma vztahovosti je rozhodně na pořadu dne. Ale ta hlavní odpověď, ta pointa je v tom, že je to jedna z možností. Že tak jako lidstvo prožíváme nějakou evoluci, tak i vztahovost, která je projevem toho makrosociálního světa, tak ta se vlastně rozšiřuje a my taky prožíváme nějakou evoluci ve vztahovosti. Takže být single, být v páru, být v polyamorický vztah, mít několik monogamních, exkluzivních vztahů za sebou, tak je pravděpodobně stává se každodenním chleba i v České republice.
Ono úplně asi nejde jenom o sociální vztahy, ale na rozdíl od doby před 100 lety, kdy rozhodně platilo, že rodina byl skutečně základ státu, základ té společnosti, ale také ekonomický základ. Tak tohle zdá se je pro drtivou většinu, alespoň toho našeho světa, ve kterém žijeme, úplně pryč.
Úplně asi ne, ale rozhodně se to stává minoritním. Taková ta velko, já jsem teď chtěl říct kapacitně, neřeknu to, jak kravín, ale jakože mnohogenerační, takhle jsem to myslel, mnohogenerační rodina, tak ta samozřejmě už není tak tradiční, není tak běžná. My opravdu žijeme, když už rodina, tak je to takzvaně nukleární, máma, táta, děti nebo dítě. Ono i s těma dětma už je to takový, už to není o dvou, o třech dětech, už je to většinou o jednom a tak dále. Takže na jednu stranu to tak vypadá, na druhou stranu my prostě rozšiřujeme jenom pole působnosti. A my statisticky nějak samozřejmě sledujeme, kolik je manželství, jak se rozvádějí, samozřejmě to je furt jako evergreen, ale úplně už statisticky, jak myslím odborně, samozřejmě nějaký sociologický ústav ano, ale na takový ty vládní úrovni už se nesledujou prostě nesezdaný páry, lidi, kteří žijou v dlouhodobém partnerství a těch lidí je velmi mnoho a pořád žijí a to, jak žijí, jestli jsou třeba i mingles, to jsou taky jako anglikanizmy divný, prostě, který tak prosákli do té češtiny, ale mingle znamená, že to jsou dva lidi, kteří jsou spolu, ale každý má vlastní bydlení a potkávají se v některých z těch bydlení.
Čili,
a žijou takhle
dvakrát single je mingle.
Ano. Vlastně. No, a oni jsou vlastně v páru, jsou single, co se týká bydlení, a starosti sami o sebe, ale vlastně vztahově jsou spolu a žijou v tom vlastně v tom páru jako takovým a můžou žít takhle velmi dlouho, dokonce i spoustu těchto mingles, tak vychovávají děti a vlastně a funguje to, je to náročnější, ale funguje to.
Honzo, čím myslíte, že to je to hledání nějakých, řekněme, alternativních forem vztahu a teď odmysleme se od nějakých ekonomických potřeb a stavění a budování něčeho hmotného, ale zůstaňme opravdu u těch vztahů jako takových. Myslíte, že to je tím, že člověk vlastně není od přírody úplně monogamní, že sex to má nějakou roli, ať už teda pozitivní nebo negativní, to neřeším, nebo že to prostě jde, že máme možnost zkoušet něco, co naše generace před rokem 89 teda rozhodně oficiálně zkoušet nemohla. Čím to je?
Hleďte vším tím, co jste řekl. My musíme začít nějakou biologií, musíme začít nějakou socioekonomickou, nějakýma požadavkama, nějakou kulturu, ve které žijeme a vlastně v nějakém kontextu, ve kterém my jsme nějaký základy té vztahovosti dávali. A někde před nějakýma x stoletíma, samozřejmě to křesťanství, protože my se bavíme ve společnosti, která má prostě křesťanské nějaké základy a hodnoty, tak tam to nějakým způsobem bylo dané, bylo to naprosto jasně napsáno, sepsáno. Ta Bible dodnes k nám mluví, jak v tom negativním, bohužel teď se trošku odplivá. Pro mě silněji, negativněji, než by bylo potřeba, než v tom pozitivním, ale vlastně my už teď víme a ty nový a ty neustále nové objevy z různých výzkumů psychologických, ale vlastně ve všech humanitních oborech, tak vlastně ukazují, že tu biologii nejenom, že nepřekecáme, ale my třeba díky neuropsychologii, neurovědám prostě víme, že opravdu můžeme milovat víc lidí. Třeba jeden z mýtů, vlastně který jste zmiňoval na začátku, tak vlastně říká, nebo ten mýtus říká, že já můžu milovat jenom jednoho člověka. A tím pádem mě ale vlastně nutí hodnotit. Ty mě miluješ víc a ty mě miluješ míň. Jo, nebo když se najdu nějakého milence, milenku, tak furt tam v těch hádkách.
Navíc tahle věta má teda ještě jedno řešení, můžu milovat sebe, že jo?
No jasně.
A znám pár lidí, na který to teda sedí, i když žijí v nějakém vztahu, ale...
A to je docela častý důvod, proč lidi chodí na nějaké terapie potom. Ale já to jenom dořeknu a my teď víme, že vlastně ta láska, ona není emoce, láska je velmi složitý mentální proces, tak vlastně ona dovoluje milovat někoho jiného. A není to víc nebo míň, což vlastně, jak jsem říkal, to se stává taky velmi často, že já si prostě najdu milence nebo milenku a teď, když to praskne, tak tam padají ty věty a já to věděla, že mě miluješ míň a tam tu miluješ určitě víc. Takhle to prostě nedá se vážit a měřit. Když už, tak můžu říkat, já ji miluju jinak než tebe, protože to je jiný člověk a vlastně mám tam jinou vazbu. Takže miluji jinak, ale miluju stejně jako tebe. A my teď víme, že to je možný. Že ta centra mozková, která se oslovují v rámci nějaké vztahovosti, tak je jich víc, je to velmi složitý a já opravdu můžu držet v srdci nebo prostě někde v těle, v mysli mnoho lidí.
Jak velký problém je v tom, že na jedné straně mám pocit, že člověk má přirozenou potřebu uspokojovat ty svoje zájmy, svoje vášně, svoje potřeby, ale na druhou stranu, pokud je aspoň trochu sociálně vnímavý, tak by asi neměl ubližovat těm ostatním, těm dalším. A to v těch vztazích mi připadá vlastně ještě těžší, mně to připadá teda dost těžké ve vztahu s jedním člověkem, na tož představa, že to neubližovat platí v nějakých větších, složitějších strukturách. Zabývají se tím lidé, nebo je jim to fuk?
Jak kteří, odpovím jasně a čistě, ano, někteří se zabývají, ne, některým je to opravdu úplně putna. Jo. Nicméně já to rád, tohle téma, který jste otevřel, tak děkuju za něj, já to rád vysvětluju na důvěře. Já se vždycky lidi ptám, jestli tuší, na čem je ta důvěra založená. A teď se bavíme o těch intimních vztazích. A většina lidí, komunikace, láska a prostě spoustu těch jako klasických evergreenů, které se na to odpovídají. Ale ta odpověď zní, že ta důvěra je založená na tom, že na vědomí, že ten druhý mě zraní. Ale i ten samý člověk, který mě zranil, protože on ta zranění může dělat nevědomky. On se na mě nějak podívá, něco řekne, nějaký slovo, nějak blbě se vyjádří, nějak se blbě zachová a mě se to nějak dotkne. A ta vztahovost a ta intimita, ta důvěra je vlastně založená na tom, že já vím, že mě zraní, ale taky mi pomůže se zahojit. že ten samý člověk, který mi něco udělal a většinou nevědomky, možná i vědomě někdy, když už spolu jsme 20 let, jo, tak ale já můžu přijít s důvěrou, s nějakou vírou, základ slova, za tím člověkem a říct, hele, to, co děláš, tak mě se nějak dotklo, mě nějak ubližuje a pojď, prosím tě, mi to nějak napravit, nebo já ti to potřebuju aspoň říct a vlastně očekáváme, že ten druhý člověk řekne, hele, to jsem nevěděl, netušil, promiň, a vlastně udělá nějaké aktivity, půjde mi naproti a řekne mi, tak aspoň se třeba jenom omluví.
Komunikace je určitě důležitá věc v jakémkoliv vztahu. Ale myslím si, že legitimní je i otázka, jestli je zcela na místě říkat v partnerském vztahu úplně všechno, anebo raději někdy mlčet.
Teď tady kývu, já tady úplně, jak to říkáte, dotýkáte se, to je moje veliký téma. Platí jedno základní pravidlo. Každý má právo na tajemství. Takže taková ta... Takový ten úzus, další mýtus, a ten je moderní, ten teď vyplnul za posledních 20 let, vlastně kvůli internetu a kvůli online světu, tak mnoho lidí si myslí, že když si budeme říkat všechno, dáme si všechny ty hesla od těch sociálních sítí a od mobilů a od počítačů a od mailů, že potom nějak zabezpečíme tu víru v to, že mě nějak neublížíš a že nepůjdeš někam vedle, jo, někam do jiného stáda. Ale ten vlastně tahle aktivita a tohle ten mýtus je opravdu velmi nebezpečný, protože já si potřebuju zachovat nějakou svoji integritu, já si potřebuju zachovat nějaký svý bezpečí, nějaký svý tajemství. Ta intimita je založená i na tom, že mám nějaký tajemství, se kterým se prostě nesvěřuju tomu druhému. Protože my všichni máme nějaký myšlenky, potkáme na ulici krásného člověka. Jasně, že nám ten náš mozek jako vystartuje na nás těma představama, jak je krásný, jak by to s ním bylo třeba v tom sexu, anebo prostě na té dovolené a držet se a povídat si s tím člověkem. Nás hromada lidí inspiruje. Jenže ta dospělost a ta vztahovost na nějaký emoční inteligenci založená nám vlastně dovoluje a ukazuje, nejenom dovoluje, ale dodává nám nějakou odvahu k tomu rozhodnutí, k té monogamii, protože monogamie je volba. Jo. Tak já vlastně tu volbu dělám, sice je to krásný člověk, krásná ženská, hezký chlap, to je jedno, na co ty lidi jsou. A řekne, ale mě to za to nestojí. Jít to zkusit, jaký ten člověk je, protože nějakého jiného krásného, inspirativního člověka já mám doma. Takže tohle je krásný a platí opravdu pravidlo, každý vztah a každý máme právo na tajemství a je dobře si ho uchovávat.
Kdy a proč vás lidé navštěvují a požádají vás o tu pomocnou ruku, v jaké fázi, nebo co je, dá-li se to říct, asi nějaká statistika existuje, nebo si nějakou vedete, tak co je nejčastější příčina, nebo co lidé hledají? Hledají rozhřešení, když jsme v té fázi, kde do kostela nás moc nechodí, nebo útěchu, nebo potvrzení toho, že to, co chtějí nebo nechtějí, je správně. Co vlastně u vás hledají?
Všechno to, co jste řekl, ale hlavně hledají opravdu to rozřešení. Většinou jdou za nějakým terapeutem, terapeutkou, tak jdou pro nějaké soucování a pro nějakou radu. Velmi se jim nelíbí, když jim na tom prvním sezení říkám, že jim žádnou radu fakt dávat nebudu, že maximálně budu nastavovat zrcadlo, budu se hodně ptát, ale jakýkoliv rozhodnutí je opravdu na nich, jestli v tom stavu zůstávat, co dělat se sebou a tak dále. A v tom je ta komplikovanost. Naše doba je velmi rychlá, ona očekává nejenom výkon, nějakej, ale očekává rychlý změny. Jenže terapie je dlouhodobá. Jo, ty změny, které já potřebuji udělat v sobě a vyčistit ten prostor v sobě, ten vlastně intrapersonální, ten můj vnitřní svět, tak to prostě nějakou dobu trvá. A velmi často se mi stává, že ty lidi přijdou na třetí, na čtvrtý sezení a už jsou nespokojení, až mi říkají, hele, a furt to tady je a furt na to myslím a co je a já jste tady po čtvrtý. Jo, pro boha, jo, to chvilku počkejte, nespěchejte na sebe. Ono to má opravdu nějaký proces, má to nějaký směr a vy jste teprve prostě začali. Ale abych odpovídal na otázku, lidi opravdu jdou až v momentě, kdy jim špatně. Jo, kdy prostě je tam nějaká krize, což je v pořádku, o to tady jsme, ale už se mi třeba stává, těch lidí je velmi málo, nebo párů, nejenom lidí, já dělám individuální terapii, ale hlavně párový, kdy přijdou preventivně. kdy teď třeba...
Počkejte, co to jako? No, jakože nic se neděje a preventivně, ano. Vážně?
No opravdu teď mám dva takový, a dokonce mladý chlapy, mladý kluky, kteří začali chodit randit, 26, 27 let, a vlastně napsali mi, že prostě, že by chtěli jenom si přijít na pokec i s tou svojí frajerkou, jo, anebo klidně sami a chtěli by jenom prověřit, jestli je to v pohodě, to, co se děje, jak oni to uvažují, jak oni o tom uvažují, o té vztahovosti a co by měli nebo měli dělat a opravdu začali chodit preventivně. To je geniální věc.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Neodpustím si otázku, na kterou teda určitě nedostanu kýženou odpověď, ale nevadí, stejně Honzo, dostanete. Existuje nějaký způsob, nějaká rada, jak najít ideálního partnera, protože už ty vaše oblíbené fáze, jasně, když se člověk zamiluje, tak rozum teda není úplně ten, co nás v tu chvíli ovládá, nicméně vybudovat nějaký vztah, který potom končí opravdu až takovým jako přátelským, ale nechci jako, aby to vypadalo, že jako doma žijou dva kamarádi, ale prostě vztahem, kdy jako by ti dva byli jedno, jo, nebo to je fuk, tak existuje nějaká rada, čeho se třeba teda vyvarovat, nebo jak najít ideálního partnera, aniž by se člověk musel 10krát oženit a zase rozvést, nebo rozejít, to je jedno.
To je hrozně těžká odpověď. Já vím, že to tušíte, vy jste to říkal, ale ona na to opravdu není jednoznačná odpověď. Ale mě celou dobu, když jsem vás poslouchal, běželo v té hlavě, vy to prostě musíte zkusit. Víte co, my jsme se dotkli v předchozím vstupu toho tématu, že ty lidi spěchají a jsou orientovaní nějak na výkon a tak dále, ta společnost to vyžaduje. Stejně tak ta společnost vyžaduje, a proč o tom mluvím, to, že když se nějak rozhoduju, tak se musím rozhodovat správně. Já musím donášet i v tom zaměstnání, i v těm lidem okolo, že když se nějak rozhodnu, že to je správný rozhodnutí. A jsme šílení z toho, jakým způsobem já toho mám docílit. Jenomže ta pointa je v tom, že to správný se teprve stane. Já prostě, když jdu do nějakého vztahu, tak já mám vědět a mám mít nějakou sebereflexi, kdy si mám říkat, dobře, chápu, že biologie, chápu, že nějaký feromony, že nějaká genetika tady mezi náma lítá, že jsme si pravděpodobně kompatibilní na ty biologické úrovni, to všechno vím. Vím, že je tady nějaká symbiotická fáze a že je nějaký hormony, jako ty amfetaminové hormony, které tam jako lítají, ten fenyletylamin a dělají nám ty motýlky v bříšku, blablabla, teď tím nechci zdržovat. A že to taky dojde. A že já ale potřebuju nějakou znalost, nějaký prostě jako schopnosti. Takže možná dám doporučení, ne tak radu, ale doporučení, mít odvahu k těm vztahům. Mít odvahu k tomu pokusu a omylu. Protože spousta lidí, kteří bylo nádherně zamilovaných, mě nevímaje, tak vlastně nejenom zjistilo po tom půl roce, roce, dvou letech, ale ta symbiotická fáze fakt trvá nejdýl než ty dva roky. Ono, a ještě víme, že se zkracuje. Tak potom přijde nějaký probuzení a pak si mám dát nějakou odvahu a říct, hele, dobře, tohle nefunguje. Tohle nefunguje, tohle mi nejde. A pak možná další doporučení, mít v sobě nějakým způsobem sformulovaný nějaký hodnoty. A teď se fakt nebavíme o nějakých jako vnějších hodnotách, ale o tom, co je moje vnitřní hodnota.
Čili taky znát sám sebe.
Bingo.
A to bolí, že jo?
Ale hlavně je to vlastně je jakože celoživotní proces. Jo, teď já mám spoustu mladých lidí, kteří za mnou chodí, Honzo, jak mám přijít na to, kdo jsem a já kolik vám je ale 22. Jo, zkoušejte to, že jako umění hrabat se v sobě je opravdu znalost a dovednost, která se fakt taví celoživotně, tak to prostě zkoušejte, ale neočekávejte, že prostě dojde nějaká doba v 35, ve 33, Kristova leta, že bude, najednou jsem tam jako rozsvítí, že už vím, kdo jsem a teď už to bude na celý život. My víme, že nemáme konstantní osobnost, že se neustále rozvíjíme, neustále se měníme, ten mozek je plastický takzvaně, jo a tak dále, že my opravdu se pořád nějak tavíme a vy jste to vlastně nazval tou schopností to podívat se na sebe, udělat to nějakou sebereflexi, znát se, je opravdu velmi těžká. Takže platí to okřídlení, ale velký kliše, já nejdřív musím fakt začít u sebe, abych mohl někam mezi druhý lidi.
Když za vámi přijdou klienti s tématem nevěra, berete nevěru jako problém nebo v tom dnešním takovém jako hodně rozvolněném světě, řeklo by se, je to něco jako přirozeného, nebo vlastně pod tím slovem lze si v roce 21 představit to, co třeba v roce 1930?
Je to určitě jiný, i když ty motivy a ty potřeby neuspokojený, který ta nevěra má uspokojovat nebo s nima nějak má pracovat, tak ty byly úplně asi pravděpodobně stejný v roce 1930. i když ten kontext byl samozřejmě jiný a vlastně podobní, ty vnitřní motivy jsou i na 20. století a v roce 21. Ale co chci říct je to, že je nevěra běžná, stala se nějakou normou, neznamená, že je v pořádku. To je opravdu jako veliký omyl. Jo, my sice biologicky jsme na tu věrnost a na tu monogamii trochu stavěný jinak a tak dále, ale my máme jako jedni z mála jako z živočišního druhu, máme vědomí. My se opravdu vědomě umíme rozhodovat. Je to těžký, teď ty moderní neurovědy ukazují, že my přece jenom ty podvědomí algoritmy jsou rychlejší než to vědomí a že mají tendenci rozhodovat za nás, ale přesto to vědomí máme a přesto se umíme rozhodovat. Takže jakou takovou svobodnou vůli pořád máme? Ztrácíme ji, jako, nebo ty poznatky nám říkají mnoho věcí. Ale proč to říkám? Protože ta nevěra je vždycky symptom. Nebo většinou, že prostě něco nefunguje ve vztahu, nebo ve mně něco nefunguje, to nemusí být vždycky vina obou, ale něco já, jak jsme se před chvilkou bavili, neznám se, nevím, co mám, něco si nesu z dětství, něco se tam ve mně děje a ten vztah to otvírá a provokuje a já to neumím vyřešit s tím partnerem, tak hledám nějaký únik, hledám nějaký uspokojení, často je nevěra jako záplata proti stresu, protože nejkratší cesta proti stresu je slast, jo, a tak dále. Takže tohle všechno jsou témata, se kterýma přichodí lidi. A poslední věta, to, že se mi stala nevěra, neznamená, že ten vztah musí skončit.
A čili zatloukat, nebo řešit?
Helejte, pana doktora Plzáka chápu.
To byla taková zkouštička.
A to je, helejte, to je dodnes. Jo, to, jestli něčím Plzák byl jako velmi slavný a ten se vpálil se nám do toho prostě celospolečenského kolektivního nevědomí, tak tímhle.
Omlouváme se těm nejmladším, kteří už pana doktora nezažili.
Jo, on to říkal v nějakém kontextu a říkal to s nějakýma vědomostma. Pravděpodobně, kdyby žil, tak možná napíše mnoho jiných knih, které tohle budou oponovat a já tomu opravdu jako věřím. Nicméně zatloukat zase, ale to je zase v nějakém kontextu a já nechci radit a nechci doporučovat, ale nevěra je velmi složitý téma, jakmile se mi děje, tak od toho ty terapeuti a terapeutky jsou, tak než to někde propálit doma, tak jděte se zeptat a jděte zjistit u toho terapeuta, jestli, jako proč jsem to dělal, zkuste se na to prostě podívat a řešení, jak s tou nevěrou, je opravdu velmi individuální a párový, jakože každý ten pár to řeší jinak, to, že by to řešit měl bych se podívat, co tam bylo za ty příčiny, které nás dovedly k nějaký nevěře, nebo mě dovedly k nevěře, tak je opravdu po každý jiný. Rozhodně nefungují ty rady těch kamarádek, anebo někde nějakých časácích, lifestyleových, desatero proti nevěře, tak to fakt nefunguje.
To jsou vaše oblíbená témata, že desatero proti nevěře. Moc mě to mrzí, ale čas teda dneska utíkal ještě víc zběsile, než normálně. To jsem na vás měl připravenou hezkou otázku na závěr, taky takovou snadnou, která by zněla zhruba takhle, máme víc času, žijeme déle, ale znamená to, že žijeme lépe, no tak na to už nedojde, protože kdybyste teď začala odpovídat, teda takhle, když to dáte v 10 vteřinách, tak můžete.
Jo, my můžeme žít lépe.
No a více už se bohužel do dnešních hovorů opravdu nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Honza Vojtko.
Český